Hii ni Radio Baraka, mpenzi msikilizaji, ambayo inatangaza kutoka Baraka kwenye kata la Majengo. Mnatufuata kwenye 98.2 FM. Ni saa 11 kamili za jioni. Tunakualika msikilizaji kufuata kipindi cha kilimo na ufugaji. Na mada yetu ya leo ni kilimo, lakini tutazungumzia pointi ambayo inahusu ulimaji wa muhogo Pakitete. Kulingana na matatizo ambayo walimaji wengi wa muhogo wanakumbana nayo mara kwa mara, kama vile mazao kuwa madogo, kutokujua umuhimu wa muhogo, ukosefu wa ujuzi wa kutayarisha udongo wa shamba la muhogo na kadhalika. Na kwa kutaka kujua ni nini shamba la muhogo, umuhimu wa muhogo na namna gani ya kutayarisha udongo kwa ajili ya kulima muhogo, na namna ya kutayarisha mbegu za muhogo, vipi kutambua mbegu nzuri na mbaya na mengineyo, ndiyo sababu tumehojiana naye Bwana Mashamba Arubeli Itunda Maisha. Mimi ni Lubunga Bakwalavwa, mtangazaji wa kipindi hichi, na fundi mitambo ni Inosa Kaluta. Msikilizaji, tunakualika kutega sikio mwanzo hadi mwisho wa kipindi hichi.
Shamba la miogo ni eneo ambayo imelimwa vizuri, imetayarishwa vizuri na imepandwa mbegu ya muhogo, ndio inaitwa shamba ya muhogo.
Hebu hasa ni nini umuhimu wa muhogo kabisa katika jamii?
Katika jamii muhogo una mafaa nyingi, kwa sababu ni chakula ambayo inatia nguvu, inajenga mwili na inakinga mwili na magonjwa tofauti tofauti.
Sasa wakati mtu anataka kupanda muhogo, namna gani anatayarisha udongo pale ambapo atailima ile miogo?
Kitu kimoja, inaomba kuchagua sehemu ambayo inapatikana udongo ambayo unachangana na mchanga kidogo. Sehemu ambayo inapatikana udongo ambayo nyekundu kidogo. Kwa hiyo inaomba unaitayarisha vizuri, unafyeka, yani kutoa mayani na mpanga, unalima vizuri na ile udongo unaiponda vizuri, isiwe udongo ambayo inakamatana kamatana, unaiponda vizuri, na hiyo itakupatia na fursa ya kutia matuta vizuri ili ufikie sasa kupanda mbegu ya muhogo.
Ndio tunajua vema kwamba kila mtu ambaye anatayarisha kupanda mmea fulani lazima atayarishe mbegu. Vipi mbegu za muhogo zinatayarishwa nazo pia?
Ndiyo, mbegu za muhogo inaomba kuzitayarisha kwa namna ya kwenda katika shamba ambalo linapatikana mbegu ya muhogo ambayo haigonji. Kamata ile miogo, katakata katika santimeta, vipindi ya santimeta 13. Tia vizuri. Kama utaipanda leo, uende kata leo na upande. Kama utaipanda kesho, uende kata na utie fasi ya baridi, hapana fasi ya jua, na uchukue hata siku mbili, siku tatu, hata wiki. Unaweza kata, unatia fasi ya baridi, utaenda panda, itakuwa vizuri.
Kwa hiyo ili kutayarisha mbegu hizo ambazo unazungumzia pale, ile hiyo vipande vya miti ya miogo, ni sasa mtu mtengeneza anatambua vipi ama mkulima mbegu nzuri na mbaya?
Kitu kimoja, inaomba ukifika katika shamba ambayo unaenda kata mbegu ya muhogo, angalia kama majani iko na rangi ya njano. Kama majani ya miogo iko na rangi ya njano, tambua moja kwa moja kwamba mbegu hiyo iko na ugonjwa na haipashi kukamatiwa. Ya pili, angalia kama majani ya miogo inakamatana kamata, inajifunga kama fundo. Tambua moja kwa moja kwamba miogo hiyo, mbegu hiyo ina ugonjwa, haupashi kuchukua. Kwa hiyo angalia miogo ambayo majani yake ni rangi ya kinjano ya verde, ile inasaidia vizuri, ambayo haijikunji, ambayo inaonesha kabisa iko vizuri, ile ndiyo mbegu ambayo inaomba kukata na kwenda kupanda.
Sasa ikiwa mkulima bila kujua anatumia zile mbegu ambazo pengine si nzuri, ile inaweza tokeza madhara gani kwa miogo?
Ndio, akitumia mbegu ambayo si nzuri, ile ugonjwa na ile ukasoro ya ile mbegu itaendelea tu kutoka katika ile shamba. Kama alibeba mbegu ambazo ziko na ugonjwa, na katika ile shamba mtakuwa ugonjwa na hata faidika na shamba yake la miogo. Ndio maana nakutana mtu moya alipanda lakini hakuvuna cha kutosha, na inawezekana asivune hata kitu. Kwa sababu katika utaalamu wanasema kwamba shamba kisha kuwa na ugonjwa kiasi kikubwa inaomba mume kungoa shamba yote mzima. Kwa hiyo naomba kuwa makini sana wakati ya kuchagua mbegu ya kupanda, kwa sababu unaweza fikia hata kuharibu shamba yote kama kuchagua mbegu vizuri.
Tumejua vizuri kwamba mlimaji ni mtu ambaye anawinda kabisa majira, ima anaenda na majira sana, sababu majira ndio inatembea na wakulima. Tuambie basi muogo nao pia unapandwa katika majira ya namna gani ama majira gani?
Ndiyo, miogo inapandwa katika majira tatu ambapo Kifaransa wanaita saison A, saison B na saison C. Inaanza mwezi wa kenda ile saison A, yani kipindi cha kwanza, na ndio kipindi kizuri tena kipindi cha muhimu. Inaanza mwezi wa kenda kutarisha shamba, mwezi wa kumi kupanda, unaendelea mpaka sijo mwezi wa pili. Ile mwezi wa pili tunaanza kipindi cha pili saison B, inatufikisha mpaka mwezi wa sita pale tunamaliza saison B, nayo ni kipindi ambayo ni kizuri lakini si kizuri zaidi. Kisha tunaingia kipindi cha tatu, inaanza mwezi wa saba mpaka mwezi wa kenda, pale tunafikia mkipindi ambao wanaita saison C. Na ile ni sehemu ndogo sana ambayo inapatikana na hiyo majira. Kama hapa kwetu Fizi ni sehemu sijui ya Kitete na sehemu ya sekteri ya Tanganyika huko Kaboke, ndio kunaweza pandwa ile mwa ile kipindi ya tatu. Lakini kipindi kizuri sana ni ile kipindi cha kwanza saison A, na afadhali kidogo kipindi cha pili.
Sasa baada ya kupanda hivyo muogo unavunwa baada ya muda gani?
Miogo inavunwa kisha miezi 12. Hii miogo ambayo tuko nayo ni kisha miezi 12 miogo inaanza vunwa. Hata ukifikia kwa miezi 10 unaweza kuwa tayari uko na muogo ambayo unaweza kuvuna, lakini kwa ukomaa vizuri ni miezi 10.
Sasa ni madhara gani ambayo yanaweza kupata muogo ikiwa shamba alitunzwa vizuri?
Shamba kama alitunzwa vizuri, miogo haitakomaa vizuri. Miogo itakuwa yenye kujifinyafinya, kwa sababu miogo itakuwa na pori. Kutunza shamba inamaanisha kuheshimisha ile mawakati ya kutoa majani, ile mawakati ya kutengenezea udongo, kutingiza udongo. Na kama haukuheshimisha ile, itakubidi kuharibu shamba. Itaomba shamba ikuwe yenye kujifinya, itaomba shamba miogo iwe yenye kujifinya, na hivyo mtu asifikie kupata mavuno ambayo nayo yatahitaji. Kama miogo ingetoa, mtu ya miogo ingetoa mbegu saba, itatoa mbegu mbili, haitakuwa yenye kusaidia.
Na ni kwa ishara gani mkulima atatambua kwamba hii miogo yangu imesha komaa, lazima nianze kuitumia kama vile kuvuna, tuseme hivyo?
Ndio, mkulima akisha yua kwamba hii miogo inakomaa kwa miezi 12, inaomba atambua alipanda mwezi gani, na ahesabie miezi 12 ni mwezi gani. Pale ni sehemu moja itakusaidia miogo tayari imekomaa. Ishara ya pili inapaswa kuonesha miogo pale kumatuti inakuwa yenye kupasuka pasuka, pale itakuonesha miogo tayari imekomaa.
Na muogo unatoa aina gani ya chakula, ima chakula ambacho kinatokana na muogo?
Muogo inatoa aina nyingi ya chakula. Tukiisha vuna miogo tunapata kwanza muogo wanaita muogo mbichi, ambao tunaweza tafuna na kalanga pamoja, inasaidia katika mwili. Muogo ikisha tengenezwa inaleta unga, inatufanyizia ugali. Muogo inatusaidia kufanya roe. Muogo inatusaidia kufanya mteo. Muogo inatusaidia kupata sombe ambayo ni majani mazuri kwa kukinga mwili. Ile ni sehemu ambazo ni aina ambazo miogo inatutolea chakula.
Sasa ili muogo sasa ufikie kuwa chakula, ni vipengele, ni kazi gani inafanyika kwa kupata sasa unga au chakula kingine?
Kama vile kwa kupata unga, muogo inaomba kuchimba, inaomba kuitia ndani ya maji siku mbili, siku tatu ama siku nne, inaomba kuyanika. Kisha kuyanika itakauka, inaomba kwenda kwenye mashini, unapata unga, mama anasonga ugali. Au unayanika kwenye jua ili kutoa tu kushamba, tunapata ile aina ya unga ya mweusi ambayo itanyange, ina unavundika, unaifunikia na mataki fasi moja, baadaye unayanika tena kwenye jua, inakuwa miogo tunaweka kwenye shamba. Vile vile sombe, unakatakata sombe sehemu ambayo miogo ishakomaa, unafika kwenye nyumba, unakaanga kidogo, unatwanga, unapiga, inaiva vizuri, watu wanakula sombe.
Sijue swali la mwisho, ndugu bwana mashamba Albert Tunda Maisha, ni sasa kwa nini watu wengi wanapendelea sana kulima muhogo?
Watu wengi wanapendelea kulima muhogo kwa sababu ni mmea ambao unakawia katika shamba, ambao mtu anaweza kuwa nakula pole pole. Si mmea ambayo unaombwa kuvuna mara moja na kumalizika. Kitu ya pili, ina aina mingi za chakula kama vile sombe. Mahindi haitatupatia sombe, sijue nini haitatupatia sombe, kama vile mtewe, kama vile roho ambayo tumeongelea. Ni sababu kubwa ambayo watu wengi wanapenda kulima miogo.
Sijui unawaambia nini wakulima wote?
Naambia wakulima kwamba wawe wenye kufahamu ufundi wa kulima miogo. Kuuliza, kama wewe umekuwa mtu ambao umelimalima tu bila kujua ufundi fulani fulani, si vizuri. Naomba kuuliza, kupata mashauri ya wataalamu ili kufaidika zaidi na ulimaji kwa miogo.
Nimekushukuru.
Na mimi ninashukuru pia ndugu.
Na ni hapa ndipo tumefika mwisho wa kipindi hichi cha kilimo na ufugaji cha leo, ambacho tulizungumzia kuhusu kilimo, na pointi yetu ya leo ilikuwa ulimaji wa muogo pa Kitete. Mimi ni Lubunga Abakwa Lavwa, mtangazaji wa kipindi hichi. Fundi mitambo alikuwa Inosa Kaluta, na tuliojiana na bwana mashamba Arberi Itunda Maisha. Hii ni Radio Baraka 94.2 FM. Mpenzi msikilizaji, tunakualika tukutane tena kwenye kipindi hichi juma ya wiki ijayo na saa 11 kamili za jioni. Bye bye. Bye bye.